Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ar tevi ētrā esmu es, priesteris Pēteris, un kā ierasts laiks katehēzei, kurā tad pārunājam dažādas ar mūsu ticību saistītas lietas, kādas aktualitātes, kuras mums nodara, kuras ir nepieciešams pārdomāt. Un es domāju, ka šodien būtu vērtīgi ieklausīties tajā, ko pāvests Francisks teica vakar savā iknedēļas kunga eņģeļa uzrunā, jo esmu jau iepriekš arī atsaucies uz šīm viņu uzrunām, tad katru svētdienu svētceļnieki pulcējas uz kunga eņģeļa lūkšanu svētā Pētera laukumā, un tad parasti pirms un pēc lūkšanas pāvests uzrunā sapulcējušos klātesošos komentējot evaņģēlija fragmentu. Un vakar mums bija tāds nozīmīgs evaņģēlija fragments, kas varbūt ir īpaši svarīgs mums katoļiem. Tas ir no Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas, kur mēs lasām par Jēzu, kurš Filipa Cēzarijas robežās uzdod saviem mācekļiem jautājumu, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Un tad apustuļi saka, ka vieni tevi uzskata par Eliju, citi par Jeremiju, vēl kāds uzskata par Jāni Kristītāju, ka tas būtu augšām cēlies. Un tad Jēzus uzdod jautājumu mācekļiem, par ko jūs mani uzskatāt. Un Sīmanis Pēteris viņam atbild, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus arī atklāja, ka Pēteris viņš netik daudz to ir ar varbūt saviem spēkiem izsacinājis, cik viņam to ir atklājis tēvs, Dievs, un ka šī būs tad arī tā Pētera misija atpazīt Jēzu, kas viņš ir patiesībā, un ka viņš būs klints, uz kura tad arī pastāv Jēzus baznīca. Un šo baznīcu neuzvarēs Elis vārti, un Pēterim arī piederēs debesu valstības atslēgas. Viņam būs autoritāte, un ko viņš būs sasējis virs zemes, tas būs sasiens debesīs, un ko viņš būs atraisījis virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Tad es domāju, ka lielākā daļa no jums tad arī dzirdēju šo evaņģēlija fragmentu vakar, un droši vien arī dzirdēju dažādus sprediķus vai nu savās draudzēs, vai arī kā vakar translējām svēto misi no Smiltenes draudzes, varbūt kāds klausījās pa radio. Tad šodien mums ir iespēja, pateicoties plašsaziņas līdzekļiem, uzzināt, ko pāvests vakar teica, komentējot šo pašu rakstu fragmentu, jo mums katoļiem ļoti svarīgi ieklausīties tajā, ko saka pāvests. Un pāvests tad arī uzsvēra to, ka mēs katrs esam kā tāds mazs akmentiņš, kurš Dieva rokās kļūst tāds pietiekami svarīgs, pietiekami nozīmīgs visas baznīcas celšanā, kas joprojām turpinās. Baznīcu Dievs turpina celt, un Jēzus katru no mums ieliek mums viss atbilstošākajā vietā, kur mēs varam vispilnīgāk piedalīties šajā baznīcas misijā. Un tad arī šajā kunga eņģeļa lūkšanā pāvests Francisks arī aicināja īpaši lūkties par plūdos cietušajiem cilvēkiem Bangladešā, Nepālā un Indijā. Un mēs arī paši labi zinām, kādu postu nodara plūdi. Arī daudz vietu Latvijā pat ir izskaloti ceļi un apludināti lauki. Tad arī varam lūkties par mūsu zemniekiem, lai tad arī viņi šo dabas stihiju dēļ nenonāk trūkumā. Tāpat arī varam lūgties par visiem tiem, kuri ir iesaistīti šo plūdu seku novēršanā un ceļu remontā. Un tāpat arī tad pāvests nosodīja bēdīgās vai skumjās ziņas par vajāšanām, kuras notiek Burmā, tur kāda budistu kopiena vajā musulmaņu kopienu, kas ir tāda Rohingijas tauta. Nu jā, tad pavests nosodis šīs vajāšanas reliģijas dēļ. Tādi, lūk, tad arī bija šie temati, par kuriem pavests runāja, bet tad pievērsīsimies konkrēti pavesta Franciska šim komentāram par evaņģēlija fragmentu, bet par to tad runāsim pēc dziesmas.
Visi to kungu teic, laid visi, kam ir dvaša, visi to kungu teic. Slavēj no rīta, slavēj vēl vakarā, slavēj vai jauns esmu vai vec. Slavēj, kad smējos, slavēj, kad skumstu, slavēj, lai kā ar jūtos es. Redzu ar to, cik vārēns tu, cik liels tavu spēks un godība, kas mūs gan slavē tevi atdurēs. Laid visi, kam ir dvašā, līdz ar visiem eņģeļiem slavēšu ikdienas mūžīgi. Slavēšu uz zemes līdz ar visu radību, lai visas tautas tevi teic. Redzu ar to, cik varens tu, cik liels tavs spēks un godība, kas mūs gan slavē.
Laid visi, kam ir dvaša, kungu teic un slavē, varam pateikties Dievam par svētdienu, par to, ko varējām pārdomāt vakardienas lasījumos, kad dzirdējām svēto rakstu fragmentu no Mateja evaņģēlija, kurā tad Jēzus izaicina mācekļus, viņš grib noskaidrot tad, par ko tauta viņu uzskata un par ko mācekļi viņu uzskata. Un tad arī lasījām Pētera atbildi un lasījām arī to misiju, kuru Jēzus dod Pēterim, ka viņš būs baznīcas šis drošais pamats, uz kura tad Jēzus būvēs baznīcu un kas tad būs tā drošības zīme, un ka arī Pēterim būs autoritāte, ka viņam būs autoritāte, tik liela autoritāte, ka viņa lēmumi būs saistoši arī debesu valstībā. Viņam tiek dota šī atslēgu vara. Un tad arī ieklausīsimies, ko vakar pāvests sacīja, kā viņš komentēja šo evaņģēliju fragmentu. Un ja tev klausītāji ir kādi jautājumi vai komentāri, tu var droši rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272, vari arī zvanīt uz tālruņa numuru 67-969-131, vari raksti e-pastu uz studijat@rml.lv, vai arī raksti Facebookā vai Twitterī un sako līdzi jaunumiem arī tur. Tad pāvests uzrunājot vakar sapulcējušos tautu, viņš saka, ka šis Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas notikums ir viens no tādiem atslēgas notikumiem Jēzus ceļā kopā ar viņa mācekļiem. Tas ir tāds brīdis, kurā viņš vēlas noskaidrot to ticības līmeni, kuru viņi ir sasnieguši. Un tad vispirms viņš jautā par citiem cilvēkiem, kuri viņu uzskata par kādu no praviešiem, bet tomēr tas īsti pilnībā, tā teikt, nepasaka to, kas ir Jēzus, kāda ir viņa persona un kāda ir viņa misija. Un tad Jēzus vēršās pie apustuļiem ar šo pašu jautājumu, tad ko jūs par mani sakāt? Un viņš uzdod šo jautājumu formu iesākot, bet tātad ir viens ir šie cilvēki mums apkārt, bet ko jūs uzskatāt, kas es esmu. Un tad ar šo bet Jēzus vēlas nodalīt apustuļus no pārējiem, kuri tātad ir bijuši ar viņu dienā kopā, un kas ir tas, ko viņi ir mācījušies, atrodoties plecu pie pleca ar Jēzu ikdienas. Un iespējams, ka tad arī Jēzus sagaida varbūt tādu atšķirīgu un pilnīgāku apustuļu atbildi par to, kuru sniedz pārējie cilvēki. Un šāda, viņš arī sagaida šādu atbildi, un tā nāk no Sīmeņa, kurš tiek saukts arī par Pēteri, kurš saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tad pāvis saka, ka šie vārdi, kas ir uz Sīmeņa lūpām, ir lielāki par viņu paši, tie ir vārdi, kas nenāk no viņa dabiskajām spējām. Iespējams, viņš pat nebija izgājis sākums skolu, un viņš ir spējīgs pateikt vārdus, kas ir lielāki par viņu pašu, kas nozīmē, ka tātad viņi šos vārdus teikt Sīmenim bija iedvesmojis debesu tēvs, kas viņam atklāja, kas viņam pirmajam no visiem 12 atklāja Jēzus patieso identitāti, ka Jēzus patiesā identitāte ir, viņš ir Mesija, viņš ir Dieva dēls sūtīts, lai glābtu cilvēci. Un tad no šīs arī atbildes Jēzus var saprast to, ka pateicoties tēva dāvātajai ticībai, Pēteris ir tiešām tāds drošs pamats, uz kura viņš var celt savu kopienu, savu baznīcu. Tāpēc viņš saka, Sīmeni, tagad tu esi Pēteris. Šis vārds Pēteris nāk no grieķu vārda Petros. Oriģināli tas ir sieviešu dzimtas vārds Petra, kas nozīmē klints. Tas varētu būt arī līdzīgs vārds aramiešu valodā. Un tad, protams, atbilstoši Pēterim, šis vārds tiek pārtaisīts uz vīriešu dzimti, kas nozīmē klints, akmens, un tad Jēzus saka, uz šīs klints es celšu savu baznīcu. Tad mēs redzam šo apustuļa Pētera lomu, un te arī varam runāt par Pētera pēcteču lomu, kuri turpina šo apustuļa Pētera misiju būt par baznīcas drošu pamatu, būt par tādu dzīvu Dieva dēla, Jēzus Kristus tādu liecinieku, kurš vienmēr atpazīst viņa patieso identitāti, viņa patieso misiju un tad arī palīdz citiem to iepazīt. Un tas, ko darīja Pēteris, pirmais no Jēzus, viens no pirmajiem Jēzus sekotājiem, tad arī vēlāk pāvesti, kas ir apustuļa Pētera pēcteči, un mēs redzam, ka tā arī kristieši jau no pirmajiem gadsimtiem ir sākotnēji atzinuši Pētera autoritāti, un pēc tam to bīskapu autoritāti, kuris seko Pēterim viņa krēslā, ja tā var teikt, Romas baznīcā, ka tātad šī bīskapa autoritāte, kuru mēs saucam par pāvestu, ir tā, kas nu, ir kā tāds baznīcas vienotības garants. Bet pāvests Francisks savā uzrunā viņš runā ne tikai par apustuļa Pētera šo lomu, ka viņš ir akmens vai klints, uz kuru Jēzus ceļ savu baznīcu, bet ka katrs no mums ir kā tāds lielāks vai mazāks akmentiņš šajā milzīgajā celtnē, ko mēs saucam par baznīcu. Bet par to tad mēs runāsim pēc dziesmas. Tagad tiek sanimo dziesma Gods Dievam augstumos.
Gods Dievam augstumos un iesvies zemes, un iesvies zemes, labas gribas cilvēkiem. Gods Dievam augstumos un iesvies zemes, un iesvies zemes, labas gribas cilvēkiem.
Oh, God. Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā, ar tevi esmu es priesteris Pēteris un turpinam šīs dienas katehēzi. Turpinam ieklausīties tajā, ko pāvests Francisks vakar tad teica, komentējot Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļu, kurā tad dzirdējām šo Jēzus jautājumu mācekļiem, par ko cilvēki viņu uzskata, par ko paši mācekļi viņu uzskata, un dzirdējām arī šo Pētera ticības apliecinājumu, ka Jēzus ir Kristus, Mesija, tad glābējs, dzīvā Dieva dēls, kurš ir sūtīts šeit virs zemes, lai glābtu mūs visus, lai dotu mums visiem mūžīgo dzīvi. Un tad arī redzējām, ka šī Pētera atbilde dod Jēzum tādu apstiprinājumu tajai misijai, kurai Pēteris ir izvēlēts būt par baznīcas balstu, būt par klinti, uz kuras tad arī pastāv Jēzus baznīca, un ka Pēteris būs tā autoritāte, kurai tad Jēzus nodod šo savu varu lemt, pieņemt lēmumus, kas ietekmē pat visu mūžību. Tātad redzam milzīga autoritāte un arī milzīga atbildība tiek dota Pēterim un viņa pēctečiem, jo, kā Jēzus saka, tev tiek dotas šīs te atslēgas, ar ko tu, tātad, ko tu sasaistīsi, tas būs sasaistīts arī debesīs, un ko tu atrēsīsi, tas būs arī atrēsīts debesīs. Un pavests Francisks, viņš arī uz šo fragmentu skatās tā plašāk, viņš saka, tātad Pēterim, ka tu esi šis akmens vai šī klints, uz kuras es celšu savu baznīcu, bet tad pāvests arī turpina arī ar mums šodien Jēzus vēlas turpināt celt savu baznīcu, šo baznīcu, šo celtni, kas ir celta uz drošiem pamatiem, bet kurā, protams, arī netrūkst plaisu un kurā ir nepieciešama ar vieno jauna šī atjaunošana visos laikos. Un tātad baznīcai ir vienmēr bijusi nepieciešama reforma un labošana, un līdzīgi kā tas ir bijis svētā Franciska laikā, kad baznīcai bija nepieciešamas pārmaiņas, lai tā saglabātu savu stāju. Un jā, tad pāvests saka, mēs noteikti varbūt nejūtamies kā tādi lieli akmeņi, varbūt drīzāk kā tādi akmentiņi, bet viņš saka, neviens, pat vismazākais akmentiņš nav bez pielietojuma. Viņš saka, drīzāk Jēzus rokās katrs no šiem maziem akmeņiem kļūst dārgums, jo viņš tos visus lieka kopā, uzlūkotos ar tādu maigumu un apstrādātos ar svēto garu un ieliektos tiem atbilstošā vietā, kurā viņš tos ir vienmēr paredzējis un vienmēr vēlējies ielikt, lai tie veidotu tātad visu šo vienu vienīgo ēku. Un mēs katrs būdami tādi mazi akmentiņi, bet Jēzus rokās mēs kļūstam par dalībniekiem viņa baznīcas celšanā. Un līdz ar to tad arī baznīca ir celta no šiem dzīvajiem akmeņiem, jo Jēzus ņem katru no mums rokās, padara to par savu un dara mūs dzīvus pilnus ar dzīvību, kuru dāvā svētais gars, kuru tad pilni ar dzīvību, kura nāk no viņa mīlestības, un līdz ar to mums tad arī ir katram īpaša vieta baznīcas misijā. Baznīca, kura ir dzīvības kopiena, baznīca, kura ir veidota no daudziem akmeņiem. Katrs no akmeņiem ir dažāds, atšķirīgs, bet visi veido vienu ēku, kura ir kā tādas kopības un brālības zīme. Un jā, tad arī katrs varam apzināties to savu vērtību, savu īpašo lomu, kuru mēs tad arī varam prasīt Jēzum, Jēzu, kas tad ir tā mana loma un ko tu vēlies, kā tu vēlies, lai es līdzdarbojos baznīcas misijā, kur tu mani redzi baznīcā, kā es aktīvi varu tajā līdzdarboties, kā arī dzirdējām šos pāvesti iedrošinošos vārdus, ka tas ir ne tikai Pēteris, uz kura tad tiek celta baznīca, ja viņš ir kā šis pamats, apustuļi, visi kopā, kurus mēs saucam par tādiem baznīcas balstiem, bet tad katrs no mums ir kā tāds viens ķieģelīts akmentiņš šajā ēkā, kura tad veido Kristus baznīcu, kurā tad var patvērties visas tautas, visi cilvēki un piedzīvot Dieva klātbūtni, tad viņš šo celtni, kurā mājo pats Dievs, līdz ar to tad arī katrā no mums. Un, protams, tad arī pāvests atgādina, ka evaņģēlijs norāda mums uz to, ka tātad šīs te redzamās baznīcas kopīmas centrā ir Pēteris, pat ja tas arī nav liels akmens, pat ja tas ir arī mazs akmens, tomēr Jēzus to ir nolicis šīs kopienas centrā, un tad arī Pētera personā un tajos, kuri viņam seko ar visu viņu šo atbildību, tad viņos, kas ir Romas bīskapi, turpinās šī misija, baznīcas vienotības misija, kur tātad šīs vienotības garants ir Pēteris un viņa sekotāji. Un tad arī savu katehēzi pavests Francisks, kā parasti noslēdz ar, nevis katehēzi, bet šo uzrunu, noslēdz ar vēršanos pie Marijas, šoreiz viņš tad arī īpaši uzrunāja kā apustuļu karalieni un baznīcas māti, ka viņa, lai aizlūdz par katru no mums, lai tad arī palīdz mums saņemt svēto garu un atklāt savu vietu baznīcas kopienā, savu īpašo lomu, kurai Jēzus mūs ir paredzējis. Un tāpēc arī mums tagad tad dziesma Marijas godam jaunāko jēru izpildījumā, un pēc tās tad vēl paturpināsim sarunu šajā katehēzajā gadījumā. Tev, klausītāji, ir kādi jautājumi vai komentāri, vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266777272. E-pasts mums joprojām ir studija@rml.lv.
Dieva dēlu nesi savā miesā. Esi sveicinātā, kļuvi Dieva mātē, pestītāju Devi pasaulē. iznīcinātā. Mazā jūdu meitenē, Dieva dēlu nesi, savā miesā. Esi sveicinātā,
esi sveicinātā,
kļuvi Dieva mātē. Esi sveicinātā,
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 esi sveicinātā.
Uklausies Radio Marija Latvija.
Deviņi un 34 minūtes, 28. augusts un ar tevi ēterās mēs, priesteris Pēteris. Šodien tad ieklausījāmies tajā, ko pāvests Francisks vakar teica, komentējot Mateja evaņģēlija 16. Nodaļu, komentējot svētdienas evaņģēlija lasījumu. Un te arī bija kāda klausītāja, kas jautāja, tad vai pāvests tā katru svētdien uzrunā cilvēkus, tad jā, tad parasti ir tādas publiskas pāvesta uzrunas katru trešdienu, kad ir tās saucamās trešdienu audiences, kurā tad pāvesti uzrunā ticīgos un vada viņiem katehēzi. Tad katru trešdienu mums ir pāvesta katehēze un savukārt katru svētdienu tad cilvēki var sapulcēties svētā Pētera laukumā, lai kopā ar pāvestu lūgtos lūkšanu kunga eņģelis, un pēc tā, tad arī, gan pirms un pēc tā, tad arī klausītos pāvesta uzrunas, jo pirms šīs lūkšanas pāvests parasti komentē evaņģēliju, un pēc kunga eņģeļa lūkšanas viņš tad arī parasti vēl uzrunā klātesošos sapulcējušos, kur varbūt ir kādas svētceļnieku grupas, kas ir speciāli braukušas, un tad arī pāvests parasti vēl vērš uzmanību uz kādām svarīgām aktualitātēm, par kurām mums visiem darētu aizdomāties. Piemēram, vakar tad viņš aicināja arī pievienoties viņam lūkšanā par visiem tiem, kur ir cietuši milzīgos plūdos Bangladešā, Nepālā un Indijā. Pāvests arī tad pauda savu atbalstu un savu tuvumu tiem, kas ir cietuši un gājuši bojās šajās dabas katastrofās, un tāpat arī pāvests komentēja ziņas, ko viņš bija saņēmis par šīs Rohingyas musulmaņu ticīgajiem, kuri tiek vajāti, un par kuriem tad arī pāvests aicināja lūgt, lai Dievs tad arī iedvesmo labas gribas cilvēkus, kuri varētu palīdzēt šiem cilvēkiem atgūt pilnas tiesības, viņiem nebūtu jāpamet savas mājas, savas ticības dēļ. Un, protams, arī pāvests katru šo tikšanos un katru šo lūkšanu noslēdz ar aicinājumu, viņš saka, lūdzu, neaizmirstiet lūgties par mani. Un mums arī to, būt arī tieši šīs svētdienas kontekstā darētu paturēt prātā, darētu atcerēties to, ka mums ir jālūdzās par pāvestu, par cilvēku, kuru kaut arī ar savām robežām, kaut arī ar savām vājībām, Dievs izvēl, tad būt par šo, nu, var teikt, sava nama pārvaldnieku. Līdzīgi, kā arī vakar bija šis pirmais lasījums praviešu Isaija grāmatas 22. Nodaļā, ka tad ir šī karaļa valstība, karaļa nams, bet tā pārvaldīšana viņš ir uzticējis kādam vīram, un, protams, šis, mēs lasījām praviešu Isaija, tas bija, laikam, Jeremijs, es tagad jau man sajuk, redz, kā izkrīt no prāta pilnīgi. Ja pravieši Isaija, tātad laikā šis pārvaldnieks, viņš nu, nebija atbilstošs, nebija uzticīgs savam aicinājumam, tad Dievs izvēlēja jaunu šo Hilkiju, kurš tad arī būtu kā tēvs visai tautai, un kurš tad arī turētu šīs nama atslēgas, un kurš tad, kad aizver, tad neviens cits nevarētu atvērt, un tad, kad viņš atver, tad neviens cits nevar aizvērt. Un līdzīgi tad arī mēs redzam šo autoritāti, ko dod Jēzus Pēteri. Viņš saka, to, ko tu sasaistīsi šeit virs zemes, tas būs arī sasaistīts debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesu valstībā. Un tad pāvests turpina šo misiju, turpina šo arī uzdevumu, kas viņam ir uzticēts, un mums vairs nav telefona zvana, jā, ja gadījumā kāds zvana uz mūsu tālruņa numuru 67969131, es jums arī parasti uzreiz cenšos pacelt, ka lūdzu uzreiz nenolieciet, kā es paceļu, jo nu, es vienkārši gribu arī pabeigt teikumu, ja jūs dzirdat klausu lēteri, tas nozīmē, ka jūs tad arī noteikti tiksiet ētrā, tā kā tas, kurš zvanī, var mēģināt to darīt vēlreiz, bet jā, tad tas, ko es vēlos atgādināt, ir lūgties par pāvestu, kuram tad ir dota šī autoritāte, un kurš tad ir šīs te baznīcas vienotības garants, un uz kura Jēzus tad arī turpina celt savu baznīcu, un ar kuru kopā ejot, mums tad arī ir nu, tā drošība, ka mēs ejam tā kā Dieva gars mūs vada, jo Dievam ir kaut kāds savs plāns visai baznīcai, mēs visi baznīca esam vienoti, un šo vienotību tad arī nodrošina pāvests, un ja pāvests mūs aicina uz kaut ko, tad mēs arī viņam sakojot varam būt droši, ka izpildam Dieva gribu. Piemēram, varam kaut vai katru mēnesi atšķirt mieram tuvu ievadu, kurā pēc mieram tuvu redaktoris Aijas Balodas vārdiem seko pa priesteri Edgara Cakula komentārs par mēnesi, tad viņš parasti noslēdz šo komentāru ar pāvesta lūkšanu nodomu. Un šo mēnesi augustā pāvesta lūkšanu nodoms bija par māksliniekiem, bet nākam mēnesi, tad jau septembrī mēs varam lasīt mieram tuvu grāmatiņā, ka pāvesta lūkšanu nodoms ir par draudzēm, lai misijas gari iedvesmotas tās kļūst par ticības tālāk nodošanas un tuvāk mīlestības liecības vietām. Tad arī šīs lūkšanas kontekstā varam pārdomāt, vai mūsu draudzes ir tādas tiešām tuvāk mīlestības un Dieva klātbūtnes vietas, vai mēs to varam piedzīvot, vai arī cilvēks ienākot no malas to var piedzīvot, un tāpat arī tad varam lasīt pāvestu izdotus dokumentus, un arī, teiksim, pāvesta Franciska šodien izdotos dokumentus, un lasīt tos, jā, savas draudzes vai savas kopienas, savu aicinājumu kontekstā, kā tad es varu iet tad kopsolī ar baznīcu un atsaukties tam, uz ko mūs mudina pāvests, un caur viņu tad arī pieņemt, ka runā uz mums Dievs, kurš mums ir devis šo tēvu, tāpēc arī mēs viņu saucam par pāvestu, pāvests no latīņu valodas nākošs vārds, kas nozīmē tēvs, un kurš tad arī ir aicināts rūpēties par visu baznīcu un liecināt par Dievu klātbūtni tajā. Lūksimies par viņu, lai tad viņš ir vienmēr uzticīgs savai misijai, lai viņam izdodās pildīt savu misiju. Lūksimies kopā ar viņu tajos nodomos, uz kuriem viņš vērš mūsu uzmanību, un tad arī ieklausīsimies tajā, ko viņš saka, lai varētu tad iet vienā ritmā, vienā solī ar visu baznīcu. Piemēram, tagad arī varam lasīt, piemēram, pāvesta Franciska dokumentu mīlestības prieks. Pagaidām tas vēl nav latviešu valodā, bet atceramies, mēs pavasarī katehēzēs gājām cauri šim dokumentam, un to varam noteikti atrast svešu valodās angliski noteikti, tas ir pieejams. Un tad lasīt, kā, piemēram, pāvests apraksta dažādas tad arī situācijas, kā baznīca var kalpot ģimenēm, un tad arī ieklausīties savā sirdī, kā es varu, vai nu savu aicinājumu ietvaros, vai savas draudzes kontekstā kalpot ģimenēm, un arī gatavoties pamazām kopā ar pāvestu un bīskapiem nākamais sinodē, kas notiks nākamgad oktobrī, kurā tad tiks runāts par to, kā baznīca var kalpot jauniešiem, un tad arī šogad mums šeit Latvijā arī būs, var teikt, tāda pašiem sava sinoda par jauniešu vietu baznīcā, par to vispār, kas ir jaunieši, ko jaunieši sagaida no baznīcas un kas ir tās lietas, ko baznīca sagaida no jauniešiem. Un tad arī katrs no jums ir aicināts piedalīties šajā satikšanās reizē, dalīties ar savām pārdomām, ar varbūt kādu savu sāpi, ar kādu varbūt arī risinājumu, ar kādam varbūt ir kāda pozitīva prakse, kuru var ieteikt citiem. Tas notiks 9. septembrī. Spīķeros un šajā konferencē tad būs iespēja satikties gan baznīcas pārstāvjiem, būs bīskapi, priesteri, gan arī draudžu locekļiem, kuri ir aktīvi iesaistījušies draudzes darbā, kā arī pašiem jauniešiem, kur tad arī var likt galvas kopā un pārunāt, kas ir tās lietas, kas ir aktuālas, kuras ir svarīgas, kuras vajadzētu ņemt vērā. Un tad arī šīs tikšanās tāda rezultāti tiks apkopoti un sūtīti tad šai bīskapu sinodei, kas notiks nākamgad oktobrī, un tad visas pasaules bīskapi, viņi arī tad pārunās šos izaicinājumus, ar kuriem mūsdienās saskarās jaunieši, meklēs to risinājumu, kā baznīca var atbildēt šiem izaicinājumiem, kas ir tās lietas, ko baznīca ir obligāti jāpiedāvā, jauniešiem, lai palīdzētu viņiem viņu dzīves ceļā, un, kas zina, varbūt, ka arī tad viņi ņems vērā kādu no ieteikumiem, kas būs no Latvijas, vai varbūt no Latvijas nāks kāds aktuāls jautājums, uz kuru tad arī šī bīskapa sinoda varēs meklēt atbildi. Mēs neesam vienīgie, kas tā dara, ir jau daudzas diecēzes un kopienas, kas jau ir iesūtījušas šos savus ieteikumus, vai arī jautājumus šai sinodei, tā kā arī tad mums svarīgi iet līdzi. Tā kā 9. septembrī spīķeros Rīgā varam visi kopā pulcēties. Ja nemaldos, sākums ir pulkstens 10:00, tad sāksies ar reģistrāciju, būs dažādas diskusijas un arī koncerts beigās, un šī pasākuma dalības maksa ir tikai 10 €, kurā ir iekļauta gan visa pasākuma organizēšana, gan arī maltīte paredzēta un uzkodas šajā pasākuma laikā, tā kā es domāju, ka cena ir pieņemama, un es te aicinu tiešām no visas Latvijas arī braukt draudžu pārstāvjus, gan priesterus, gan arī draudžu aktīvistus, un arī ņemt līdzi pašus jauniešus, kuri tad arī var pateikt to, kas ir tās lietas, ko viņi sagaida no baznīcas un ko viņi arī vēlas dāvāt baznīcai, jo mēs arī zinām, jaunieši ir bijuši vienmēr ļoti, ļoti nozīmīgi visai baznīcai, īpaši arī Jānis Pāvils II ir uzsvēris viņu nozīmi, gan veltot viņiem īpašas vēstules, gan arī ieviešot jauniešu dienu tradīciju un citas aktivitātes, tā kā tad esam aicināti iet kopā ar mūsu tagadējo pāvestu vienā solī, lūksimies par viņu, ar viņu, un sākosim arī līdz tām aktivitātēm, uz kurām viņš mudina visu baznīcu, un tagad tad īpaši, piemēram, gatavoties šai sinodei, kas notiks nākamgad oktobrī, bet pie mums Latvijā tad gatavošanās tāds pasākums būs 9. septembrī sestdienā. Rīgā spīķeru koncertzālē.